Assalamualaikum. Hey guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Amin. Stay safe guys. Oh iya, podcast episode 6 kali ini akan membahas tentang perjalanan karir pemain futsal menjadi seorang kepala sekolah. Kita akan dengar cerita perjalanan karir dari sahabat saya. Bagaimana seorang anak laki-laki penggila futsal yang berkuliah di jurusan sosial bisa menjabat sebagai seorang kepala sekolah? Narasumbernya tidak lain tidak bukan adalah kawan saya semasa SMA. Namanya Muhammad Fauzan Afrizal. Dia adalah manusia yang sempat saya ceritakan di episode monolog saya tentang SMA dan kuliah. Terima kasih sekali kalian telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga bisa mengambil manfaat dari obrolan kami. Amin. So, selamat mendengarkan guys. Oke. Halo Fauzan, gimana kabarnya hari ini?
Loika, alhamdulillah hari ini baik. Kak, gimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah, baik juga. Keluarga sehat ya?
Alhamdulillah, keluarga sehat.
Alhamdulillah. Terus gimana nih di tengah pandemi gini? Pekerjaan masih harus jalan terus kah? Datang ke sekolah atau gimana?
Ya, selama pandemi ini kan kita memang diarahkannya untuk PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Sehingga guru-guru segala macam semua juga harus belajar dari rumah, anak-anak juga belajar dari rumah. Jadi nggak ada aktivitas full sih di sekolah. Paling hanya beberapa kali sekolah, jadi memang sih secara keseluruhan kita WFH sih untuk sekarang ini.
Berarti yang penting masih taat sama PSBB ya?
Betul. Ntar kan kalau kita nggak taat, kita dikasih hukuman, didenda uangnya, sayang sekali.
Mendingan buat biaya nikah.
Buat biaya nikah, ntar malah bayar denda.
Oke, sebelumnya buat para teman-teman pendengar nih yang belum kenal sama Fauzan, boleh diceritain dulu. Kamu tuh kuliah jurusan apa? Kemudian gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa terjun ke dunia pendidikan?
Oh, oke. Okay. Perkenalkan teman-teman semua yang mendengarkan podcast-nya Ika. Nama gue Muhammad Fauzan Afrizal. Usia 25 tahun. Sekarang hidup sebagai seorang pendidik. Walaupun sebelumnya gue memilih kuliah di jurusan sosiologi yang memang tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Gitu. Jadi sebelumnya memang kerja di sektor formal, di kantor seperti biasa. Pada akhirnya gue memilih untuk berhenti dari kantor. Terus mendapatkan kesempatan untuk terjun ke dunia pendidikan. Maka gue ambil kesempatan itu dan memulai hidup sebagai seorang pendidik. Kurang lebih sih seperti itu kenapa pada akhirnya bisa terjun ke dunia pendidikan.
Oke. Terus, kenapa tertarik untuk terjun dalam dunia pendidikan? Secara yang aku tahu kan dulu nggak rajin-rajin amat sekolahnya karena futsal terus kan.
Ya, makasih loh. Sebenarnya futsal itu adalah salah satu cara untuk menggali potensi diri. Jadi untuk teman-teman itu tidak benar ya, itu hoax. Saya tetap rajin sekolah kok.
Tapi futsal jadi, juga kan aku.
Iya, kan selingan.
Okay,
terus
ya.
Kenapa tertarik ya untuk tujuan pendidikan? Nah, sebenarnya selama kerja di sektor formal itu kan kehidupan yang gue lakukan adalah kehidupan yang selayaknya teman-teman lakukan yang bekerja di sektor formal. Bangun pagi, berangkat kerja, berduduk di depan laptop berjam-jam, sore pulang, nyampe rumah istirahat, atau kadang kita punya pekerjaan di bawah dari kantor. Ya, selama fase-fase bekerja di sektor formal, kadang terbesit kayaknya enak ya kalau jadi guru karena gue punya banyak teman yang memang kerja di sektor pendidikan gitu. Kenapa gue bisa bilang kayaknya enak ya? Abis selama gue kerja di sektor formal, gue sering lihat kayak teman-teman guru gue kalau lagi hari guru dapat kado, dapat ucapan. Kalau misalnya mereka lagi ngajar di kelas, mereka sering update sama anak-anak didiknya, atau kadang kalau mereka ulang tahun kadang suka disurprise sama anak didiknya, jadi kayak ngerasa wow kayaknya enak ya jadi guru gitu. Sampai akhirnya mendapatkan tawaran untuk terjun ke dunia pendidikan dan sebagainya, kaget juga gitu karena nggak terbesit untuk bisa ke sektor situ, tapi akhirnya diterima dan sampai detik ini menjalani pekerjaan sebagai seorang pendidik dan kita bisa menikmati dan bisa se-enjoy itu gitu sih.
Oke, berarti merasa tertarik karena faktor itu gitu ya, kurang lebihnya.
Nggak terbesit sih sebenarnya, cuman hanya terbayang aja, nggak tahu dikasih jalan untuk terjun ke dunia itu ya kita jalanin aja.
Oke, berarti kalau boleh tahu sekarang profesinya Fauzan sebagai apa?
Profesi sebagai seorang pendidik, tapi alhamdulillah diberikan amanah lebih untuk menjadi seorang kepala sekolah di sebuah sekolah swasta, jenjangnya SMK di daerah Kabupaten Bogor. Jadi sekarang sedang menikmati proses menjadi seorang guru dan juga kepala sekolah.
Cukup kaget juga sebenarnya waktu awal saya dengar kabar ini. Saya tidak
Jangankan
percaya.
jangankan Rizka, karena semua orang yang mendengar kabar ini semua terkaget-kaget.
Wah, berarti sekarang udah menjadi seorang headmaster. Seperti apa sih
Headmaster.
kehidupan sehari-hari seorang kepala sekolah, Bang? BTW ini saya panggil dia kadang nama, kadang emang Abang, karena emang ya sahabat-sahabat kayak aku sama dia gitu sering manggil Fauzan itu sebagai abang karena dia emang kayak
Karena saya yang dituakan di
karena emang kamu tua
pergaulan-pergaulan.
sih. Oke, kenapa jawab bang?
Kehidupan sehari-hari sebagai kepala sekolah. Oke, kehidupan sehari-hari sebagai kepala sekolah tuh kadang pernah nggak sih terbesit kita dulu pas sekolah itu ngelihat kepala sekolah itu kayak mikir, ini kepala sekolah apa sih kerjaannya? Ini kepala sekolah apa sih yang dilakuin? Udah di ruangan doang, ngajar juga nggak pernah. Datang pagi, tato siang udah nggak ada. Dulu kita mau minta tanda tangan ke kepala sekolah aja tuh ribet, betul nggak sih?
Benar.
Kayak 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 kita izin Bu, Pak, ada kepala sekolah nggak? Nggak ada, lagi keluar. Kita mikir kayak ini kepala sekolah kok enak banget ya hidupnya atau kerjaannya, cuman datang terus pergi, nggak ada kabar dan sebagainya. Ya itu mungkin yang terbesit oleh gue juga dulu gitu kan, sebagai seorang siswa saat melihat seorang kepala sekolah. Tapi ternyata pas benar-benar diberi kesempatan untuk memainkan peran sebagai seorang kepala sekolah, itu benar-benar hilang semua pemikiran itu. Karena kepala sekolah itu benar-benar job desk-nya itu luar biasa banyak. Dan begitu banyak hal yang harus dilakukan seorang kepala sekolah. Karena kita kan aslinya hakikatnya seorang guru ya, terus diberikan amanah untuk menjadi seorang kepala sekolah yang fungsinya itu ada untuk memanajerial, supervisi, administratif, dan juga mengelola berbagai macam hal yang ada di dalam sekolah. Dan empat aspek itu kan banyak banget yang harus dilakuin, ngurus absensi guru, memastikan gaji guru, menjaga sarana prasarana sekolah tetap baik, memastikan anak-anak didik mendapatkan pembelajaran yang maksimal dan sebagainya. Jadi ternyata padat dan seberat itu dan sebanyak itu juga ternyata pekerjaan seorang kepala sekolah. Di luar dulu kita mikirnya kayaknya nggak kerja apa-apanya kepala sekolah gitu loh.
Itu semua hal yang aspek yang tadi disebutin itu diurus sendiri. Wakil kepala sekolah nggak ikut bantu.
Nah, itu adalah empat aspek yang memang harus dikerjakan kepala sekolah. Sedangkan kan wakil itu kan sebenarnya kan fungsinya sebagai orang yang membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan empat aspek tersebut. Kayak misalnya gini, ada wakil kepala sekolah sarana prasarana. Itu kan pasti yang membantu kepala sekolah dalam memaintenance sarana prasarana di sekolah. Ada misalnya wakil kepala sekolah kurikulum. Itu kan wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan atau mungkin kualitas pembelajaran anak-anak didiknya selama sekolah di sana. Ada wakil kepala sekolah kesiswaan yang memastikan program-program sekolah berjalan dengan baik. Tapi kan tetap ujung tombak dalam pengambilan keputusan itu kan ada di kepala sekolahnya. Nah, si wakil-wakil ini yang nantinya akan mengeksekusi itu di dalam pelaksanaannya. Jadi seperti itu.
Oke, okay, kalau gitu, ada keterampilan khusus nggak sih yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah gitu?
Ya pasti kepala sekolah, kalau kita lihat dari empat aspek tersebut, pertama harus mampu manajerial, ya kan? Kepala sekolah itu kan orang yang apa ya sebutannya ya, mengemandoi,
Memimpin.
ya mungkin bisa kita sebut memimpin sebuah lembaga atau institusi yang kita sebut sebagai sekolah saat ini. Nah, institusi tersebut kan juga hadir dari berbagai macam struktur organisasi, ada guru, ada siswa, ada juga tata usaha, ada juga misalnya satpam, ada juga misalnya caraka dan sebagainya. Itu orang-orang yang nantinya akan jadi suatu organisasi yang hidup di instansi pendidikan, dan kita sebagai seorang kepala sekolah kan akan manajemen itu. Jadi sebagai seorang kepala sekolah harus punya skill manajerial yang baik sebenarnya. Terus kedua, supervisi. Supervisi itu kan bagaimana seorang kepala sekolah bisa menilai atau bisa menangkap kualitas pendidiknya atau kualitas guru-guru yang ada di sekolahnya. Jadi kepala sekolah itu juga harus bisa menilai kinerja guru-gurunya dan sebagainya. Lalu ada juga administratif. Kepala sekolah itu harus bisa mengelola keuangan, mengelola persuratan dan sebagainya. Jadi memang apa ya, multitasking itu diperlukan sebagai seorang kepala sekolah gitu. Karena lagi-lagi ujung-ujungnya kita kan akan mengambil sebuah kebijakan, nantinya juga akan berpengaruh pada institusi pendidikan tersebut. Nah, yang paling penting sebenarnya yang harus dimiliki kepala sekolah adalah sifat leadership sih. Kenapa sih dibilang sifat leadership? Karena pada akhirnya aspek-aspek tersebut akan mengikuti leadership seorang kepala sekolah tersebut. Ketika mampu manajerial dengan baik, ngatur uang dengan baik, dan sebagainya, tapi jiwa leadershipnya nggak punya, kira-kira rekan-rekan guru atau orang-orang yang ada di sekitar kepala sekolah tersebut akan bekerja dengan baik nggak?
Enggak.
Enggak, karena pada akhirnya yang akan melaksanakan berbagai macam hal itu adalah orang-orang yang membantu si kepala sekolah tersebut. Bagaimana mereka mau membantu, bagaimana mereka mau bekerja, ya bagaimana seorang leadership itu, atau bagaimana seorang leader itu, atau seorang pemimpin itu punya jiwa leadership yang baik. Bedain ya, leader sama leadership.
Iya, Pak.
Itu. Karena sekarang, gue sebagai seorang kepala sekolah dengan usia 25 tahun, masih sangat muda untuk menjadi seorang kepala sekolah, dan gue memimpin satu lembaga sekolah yang isinya rata-rata sudah bukan rata-rata sih, memang sudah pasti usianya banyak di atas gue. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 45 tahun, ada yang 50 tahun. Lalu bagaimana cara gue bisa memanajemen itu semua? Ya pada akhirnya bagaimana leadership dalam diri gue bisa menjaga itu semua sehingga mereka tidak memandang bahwa ah lu anak kemarin sore, ah lu masih muda dan nyuruh-nyuruh dan sebagainya. Tapi karena memang gue belajar sedikit banyak tentang leadership dan mencoba menerapkan itu, alhamdulillah semua bisa berjalan sebaik mungkin sampai di tahun ketiga ini gue bisa menjadi seorang kepala sekolah gitu.
Okay. Kalau boleh tahu, emang guru-guru di sana ada pada rentang usia berapa?
Yang paling muda itu ada di angka 24. Itu paling muda. Yang paling tua itu ada di angka 46. Gitu. Rata-rata sih di angka 30 sampai dengan 38 kayak gitu. Yang paling tua sih itu dan paling muda sih itu.
Okay. Terus kan lo tuh sebagai seorang kepala sekolah tergolong masih muda gitu ya. Selain kemampuan manajerial, leadership tadi yang udah lo sebutin, apalagi nih hal yang bisa ngebuat pendapat lo, keputusan lo, kebijakan lo tuh didengar sama beliau-beliau ini yang usianya sudah bahkan hampir 2 kali lipat dari usia lo.
Oke, okay. Attitude dan rasa saling menghargain. Jadi sebenarnya gini, mau setinggi apapun jabatan lo, orang yang di depan lu itu adalah senior lu atau orang orang yang lebih tua dari lu gitu. Jadi gue mencoba menerapkan itu. Walaupun gue di sini memimpin sebuah sekolah dengan usia muda dan gue dihadapkan dengan guru-guru yang usianya di atas gue tidak memandang mereka sebagai bawahan dan sebagainya. Karena buat gue mereka itu pengalamannya jauh di atas gue. Gitu.
Setuju.
Sehingga yang harus gue lakukan adalah gue menjaga attitude gue sebagai seorang anak muda yang sedang belajar, tapi gue tetap harus menjaga karisma gue atau
Waduh.
harus menjaga peran gue sebagai seorang kepala sekolah. Itu yang penting. Gitu. Jadi ketika mereka memberikan masukan, memberikan opini dan sebagainya, kita terima sebaik mungkin dan kita coba lihat apakah ini baik atau tidak untuk mengambil sebuah kebijakan. Karena buat gue mereka adalah orang-orang yang lebih senior dariku dan punya pengalaman. Sehingga masukan-masukan yang mereka berikan siapa tahu memang berguna untuk gue dan juga instansi gue gitu kan. Dan itu kan salah satu cara untuk menghargai mereka sebagai seorang senior atau mungkin yang usianya jauh di atas kita. Karena kan kadang gini, orang yang lebih tua dari kita ketika melihat orang yang lebih muda dari dia, mereka akan lebih banyak bicara sama kita karena mereka ngerasa gue punya pengalaman dan gue punya historis banyak tentang ini. Dan lo harus dengerin. Jadi sebenarnya orang tua itu kan intinya harus didengarkan. Gitu. Jadi gue ketika menjadi seorang kepala sekolah, gue harus juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik untuk mereka. Tapi gimana caranya biar mereka juga mau menurut, itulah attitude. Memang gue bilang, gue sebagai seorang kepala sekolah muda yang dihadapkan dengan guru-guru senior, gue juga nggak boleh sombong, nggak boleh arogan, nyuruh juga nggak bisa sembarangan, komunikasi harus baik sama mereka dan sebagainya, sehingga mereka juga menganggap bahwa, ya lu memang kepala sekolah gue, dan gue lihat lu juga nggak macem-macem kok dan sebagainya. Apa arahan lu dan apa yang lu tugaskan itu memang untuk kebaikan. Sehingga mereka jauh lebih bisa menghargai kita sebagai seorang kepala sekolah muda gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga attitude, bagaimana kita bisa menjaga wibawa kita sebagai kepala sekolah, ya sebenarnya tergantung kita lagi ya. So far sih sejauh ini nggak ada yang benar-benar pernah berdebat keras sama gue atau pernah berantem hebat sama gue, itu nggak pernah. Karena memang sejauh ini gue selalu mencoba menjadi pendengar yang baik dan bisa mencoba menjadi seseorang yang memang mampu mengambil kebijakan yang baik untuk banyak orang, terutama orang-orang di sekitar sekolah gue. Jadi hal-hal kayak gitu yang pada akhirnya bisa membuat mereka yakin bahwa walaupun lu muda, walaupun lu kepala sekolah baru, tapi gue tetap bisa menghormatin lu, tapi lu juga bisa menghormatin gue sebagai seorang senior atau guru yang usianya di atas lu. Jadi sebenarnya kayak gitu.
Luar biasa.
Karena kan gini, jangankan dunia pendidikan, kadang kita di dunia kerja kan, dunia kerja secara formal ya, terutama di kantor dan sebagainya, attitude itu juga penting, betul nggak?
Betul, seperti di podcast episode 2 saya.
Betul.
Jadi guys, berarti attitude tuh memang amat sangat harus
iyalah,
diutamakan
betul.
Untuk iya untuk kita hidup bersosialisasi, hidup orang banyak gitu ya.
Betul.
Karena ya attitude itu sangat menentukan banget sih.
Betul.
Jadi kita harus punya attitude yang bagus supaya orang-orang juga respect sama kita.
Betul.
Itulah ya
betul
intinya.
Betul. Boleh nambahin dikit nggak? Kayak misalnya gini, Ika jadi bos, ya kan? Terus Ika punya satu staff Ika yang pinternya luar biasa. Dia kalau kita kasih kerjaan, misalnya disuruh ngedesain atau misalnya disuruh bikin dokumen dan sebagainya, itu akan perfect banget. Tapi pas kita suruh dia marah-marah atau ngedumel sama kita dan sebagainya, misalnya gitu. Kira-kira enak nggak?
Enggak.
Enggak. Padahal dia orang pinter, tapi attitude-nya nggak ada gitu. Terus Ika punya staff lagi, dia nggak sepinter yang pertama. Kadang dia kalau disuruh bikin desain atau kalau disuruh bikin dokumen ada salahnya, tapi dia bilang siap Bu Ika, saya perbaikin dan saya akan coba buat yang lebih baik lagi. Kira-kira enakan yang mana?
Yang kedua.
Yang kedua, jadi sebenarnya di aspek manapun yang mau di pendidikan atau dunia kerja, pinter itu bukan segalanya. Tapi ketika pinter tapi kita nggak punya attitude, ya kita juga nggak akan mendapatkan respect dari orang dan mungkin kita juga nggak akan mendapatkan empatik dari orang. Jadi makanya kenapa sih sekarang ini penting banget kita sebagai seorang pribadi itu menjaga attitude, ya karena memang sekali lagi di aspek manapun ternyata nilai dan sebagainya, nilai-nilai dalam tanda kutip tuh kepintaran ya, itu ternyata akan berbanding terbalik ketika kita tidak mempunyai attitude.
Siapa?
Ih, luar biasa banget tapi.
Oke. Terus kalau boleh sharing sama kita nih, boleh dijawab boleh enggak, jika
Oke.
berkenan aja. Apa pengalaman menarik selama Fauzan menjabat sebagai kepala sekolah?
Oh, banyak banget. Oh,
Yang paling menarik itu aja Bang, yang cerita tentang ketemu guru SMP dulu di itu.
ya, itu boleh. Tapi aku juga satu cerita menarik dulu. Entar.
Ya udah boleh.
Eh, kok kalau yang guru itu mah, aku jadi trainer atau bukan jadi kepala sekolah.
Itu kan bagian dari perjalanan kamu.
Iya sih, tapi bisa diceritain tadi. Gini. Oke, hal yang menarik. Ini menarik banget. Gini. Ika, sebelumnya gue tanya dulu. Image apa sih yang terbentuk dalam benak Ika ketika mendengar sosok kepala sekolah?
Tegas.
Tegas.
Terus, kayak image ya.
Iya.
Tegas. Ya. Yeah. Tegas, pasti
Tegas.
bijaksana.
Bijak.
Kalau untuk laki-laki mungkin gagah, kalau
Gagah.
perempuan mungkin ya tegas, apa namanya, kayak ya tegas deh, tegas kalau perempuan. Terus ini sih bisa apa, embrace up, bisa merangkul guru-guru, pokoknya bisa merangkul staff-staffnya
Oke.
itu sih kalau
Itu kan
yang
dari
benar.
aspek sikap ya. Kalau dari aspek fisik, apa biasanya yang benak Ika jika melihat sosok kepala sekolah?
Physically mungkin karena biasanya aku tuh punya kepala sekolah kalau cowok gagah gitu, gimana ya,
Gagah.
kayak yang iya kayak orang tuh hormat gitu sama beliau. Terus kalau perempuan pun walaupun mereka perempuan tapi mereka kayak punya apa ya, sikap yang entah kenapa ngebuat kita tuh kayak yang hormat banget gitu. Karena respeknya tuh tinggi gitu sih
Betul.
sama kita-kita gitu biasanya.
Jadi kayak gitu kan, itu kan yang ada dalam benak Ika kan. Terus kalau misalnya ada juga nggak sih terbesit, misalnya kalau kita sebut kepala sekolah tuh yang terbesit kaku,
Serem.
serem. Terus
Iya,
kayaknya
benar.
senior, ya kan, guru-guru senior dan sebagainya. Jadi kan itu hal yang sebenarnya terbesit dalam benak kita ya sebagai orang awam jika kita disebutkan kepala sekolah. Jadi pernah satu momen rapat di musyawarah kepala sekolah gitu kan, dapat undangan tuh gitu. Itu pertama kalinya gue ikut rapat musyawarah kepala sekolah. Jadi ceritanya rapat lah gue ke sana. Ya memang seperti itu, maksudnya hadirkan guru-guru senior dan sebagainya gitu kan. Nah pas mulai rapat itu ditanyain satu-satu, dari SMK ini hadir, hadir, SMK ini hadir. Ketika sekolah gue dipanggil, SMK ini angkat tangan, itu semua kepala sekolah ngeliat, set, ini siapa gitu kan.
Oh ya?
Ini siapa? Kalau ditanya, Pak, perwakilan dari SMK ini, iya, siapanya? Bilang aja, saya staf PU sih. Gitu.
Serius.
Karena itu masih awal, masih takut untuk mengakui diri sebagai seorang kepala sekolah, apalagi di depan kepala sekolah senior kan. Tapi
Oh, mereka seperti apa,
iya.
mengintimidasi sih, enggak, cuman
Ya.
kayak ini siapa
Ini
gitu ya.
siapa gitu, karena kan namanya sekolah baru juga kan, dan itu kali pertama ikut rapat gitu kan, gitu. Cuma
Ini
walaupun
supirnya siapa gitu
iya nih
kali ya.
supirnya siapa, atau mungkin nih gurunya sekolah itu kok ngapain datang ke rapat kepala sekolah gitu kan.
Iya.
Cuman ya udah akhirnya sambil berjalannya waktu udah mulai berkenalan-berkenalan, mereka baru, oh kepala sekolahnya Pak umur berapa, wah di umur segitu jadi kepala sekolah dan sebagainya dan sebagainya, akhirnya jadi belajar banyak juga sama mereka gitu. Terus ada satu momen lucu kayak gini, pernah mau ngurusin kegiatan LDKS ceritanya ya kan, pergilah gue berserta satu guru gue, guru senior, untuk datang ke sebuah tempat yang nantinya kita jadikan venue untuk LDKS.
Okay.
Nah, kebetulan itu hari Kamis, sehingga kita pakai baju pramuka.
Oh, sekarang Kamis pramuka ya, Bang?
Iya, kalau di Kabupaten Bogor, Kamis pramuka.
Kalau di Jakarta masih Rabu,
Kami
Bang?
Rabu, betul. Nah, kesalahannya satu. Jadi, gue itu pas beli baju pramuka, kan ngomong sama mbak-mbak tokonya, saya mau beli baju pramuka, dan karena memang mohon maaf, saya nggak aktif di kegiatan pramuka, nggak bisa bedain baju guru sama baju murid.
Oh, beda ya?
Beda, baru tahu kan?
Iya.
Akhirnya belilah itu baju, ternyata itu baju murid. Jadi, gue datang ke sekolah itu hari Kamis bajunya sama kayak baju murid-murid, sedangkan guru-guru gue yang lain pakai baju guru.
Emang kontras banget bedanya.
Dari segi bahan sama warna agak beda.
Aku tahu nih. Pasti kalau yang guru warnanya kayak
Agak ke iya ya gitu.
ya ya tahu tahu tahu.
Terus bertepatan pada hari itu kan harus ketemu sama orang yang punya venue untuk LDKS. Tapi sebelumnya kita belum pernah ketemu sama dia, baru kali pertama itu. Pergilah gue sama satu guru gue.
Lo pakai baju murid, oke. Okay.
Itu pergilah tuh ke tempat venue itu, sampailah kita tuh tempat venue itu. Terus di tas satpam tunggu di lobi ya Pak, nanti orang marketingnya dateng, kata dia gitu kan. Datanglah tuh orang marketing. Yang disalamin pertama itu guru gue. Salam tuh sama guru gue. Abis itu salam lah sama gue, gitu kan. Duduklah dia. Terus dia tuh ngomongnya terus aja sama guru gue. Gue tuh didiemin. Gue didiemin, gue
Oke.
bilang, kok gue didiemin ya, ya kan. Nah, pas di tengah-tengah dia ngobrol, dia ngomong begini, Pak, ini mau kegiatan LDKS, yang di samping Bapak, nunjuk gue, yang di samping Bapak anak OSIS-nya ya, dibilang gitu. Terus guru gue tuh cuma kayak nengok, nengoknya nengok segen ya kan, namanya gue kepala sekolahnya. Dia
Oh
nengoknya
ya,
nengok
aku
segen
tahu
gitu
tuh.
kan, terus gue bilang, guru tuh bilang, apa ini kepala sekolah saya? Kaget dong dia kan.
Terus gimana dia?
Ya dia cuma, oh maaf pak, maaf pak, gini-gini. Ya gue cuma tahu-tahu dong, gak apa-apa pak, udah keseringan kok digituin, gue gituin aja. Jadi sebenarnya banyak hal menarik sih yang terutama hal lucu ya, kejadian-kejadian lucu. Ya kayak misalnya ada orang tua murid datang nggak percaya kalau gue kepala sekolahnya gitu kan dan sebagainya,
Halo,
itu
ini lebih nggak percaya karena physically terlalu muda atau karena ini pasti preman nih? Maksudnya ini nggak layak nih jadi
preman.
kepala sekolah gitu.
Ya mungkin dua-duanya, tapi salah satunya sih
Keseringannya gimana?
ya
Keseringannya
keseringan
for
karena usia.
berarti keseringannya karena
Karena
apa, usianya kayak terlalu muda gitu ya?
perawakan gue terlalu muda untuk jadi kepala sekolah. Karena kan kayak tadi gue bilang kan image yang kebentuk kan kayak gitu jadi kepala sekolah, betul nggak? Sehingga orang ketika melihat image yang nggak cocok sebagai kepala sekolah, mereka nggak percaya. Karena mungkin dia ngeliat gue, ini orang masih terlalu muda, ini orang masih terlalu gayanya nih masih style-style anak muda dan sebagainya gitu kan.
Iya.
Gitu ya, tapi nggak apa-apa sih, itu menarik aja hal-hal kayak gitu. Rasa-rasa tidak percaya gitu kan.
Iya, cukup lucu sih. Kalau menurut pendapat kalau pribadi nih, kualifikasi guru seperti apa yang menurut lo tuh bagus untuk perkembangan siswa dan juga untuk kemajuan sekolah itu sendiri?
Ya aduh ini berat juga sih. Berat banget sih pertanyaannya. Ya nggak apa-apa sih, bisa dijawab soalnya.
Yoi, yes, ini jawab.
Kualifikasi guru yang baik. Tapi ini by opinion aja ya.
Siap.
Tapi ini berdasarkan opini aja ya. Dan mungkin setiap orang punya gagasan lain mengenai kualifikasi guru yang baik seperti apa. Tapi yang pasti seperti ini. di era saat ini sistem pendidikan terus berkembang. Jadi di Indonesia sendiri sekarang kita kan menerapkan sistem K13, di mana betul
Kurtilas itu ya?
kurtilas, di mana kurtilas itu sebenarnya tidak hanya anak yang belajar, tapi ternyata guru juga yang belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya sistem pendidikan konvensional, anak belajar, guru mengajar. Nah, tapi sekarang ternyata eranya berubah, yang tadinya seperti itu menjadi anak belajar, guru pun juga belajar.
Belajar.
Betul. Nah, di era pendidikan saat ini, di mana anak-anak generasi Z yang nanti pun akan datang generasi Alpha, itu karakteristiknya kan 4C sebenarnya.
Apa?
Communication, critical thinking, kolaboratif, sama kreatif. Nah, guru-guru kita tuh harus siap dengan perubahan anak, terutama dari aspek 4C tersebut. Anak-anak sekarang, anak-anak yang lebih kreatif, anak-anak yang lebih komunikatif, anak-anak yang lebih suka berkolaboratif, dan anak-anak yang lebih kritis. Ingat punya anak punya keponakan kecil kan?
Iya.
Betul. Pernah nggak ada muncul dalam suatu momen dia menanyakan sesuatu hal yang tidak pernah terbesit di benak Ika bahwa dia akan menanyakan itu?
Every single day.
Every single day. Itu dia, karena anak-anak di era sekarang itu anak-anak critical thinking. Apa yang mereka lihat dan mereka rasa janggal buat mereka itu akan mereka tanyakan, karena itu kritiknya mereka. Gitu. Mereka lebih pandai mengutarakan sesuatu, betul?
Iya.
Betul, karena mereka anak-anak komunikatif. Mereka bisa nggak kalau sekarang anak-anak itu kita ajak untuk berkolaborasi, main TikTok ke, main podcast ke, bikin YouTube ke, dan sebagainya, bisa nggak?
Bisa, aku sama Arza itu bikin YouTube.
Bisa, karena mereka anak yang kolaboratif, mereka senang diajak bekerja sama buat suatu hal yang baru, dan mereka kreatif, betul nggak? Betul. Jadi di era saat ini kita butuh guru-guru yang bisa memaksimalkan 4C tersebut sehingga anak-anak itu akan berkembang dengan baik. Gitu. Guru-guru yang membebaskan anak didiknya untuk menjadi apapun yang mereka inginkan tapi dalam koridor yang benar, koridor yang baik. Gitu kan. Ada anak-anak yang memang jago matematika tapi dia belum tentu jago bahasa Inggris. Dan kita juga tidak bisa memaksakan secara utuh bahwa dia harus bisa bahasa Inggris baru kita bisa nyatakan anak pintar. Itu juga karena misalnya logika kayak gini. Tarzan ingin ingin mundur dari jabatannya sebagai seorang raja di hutan. Lalu dibilang semua hewan boleh menjadi raja di hutan ini dengan syarat satu. Dia harus pandai memanjat pohon. Terus pertanyaannya, kalau gajah mau jadi raja, apakah dia bisa? Di
Enggak.
satu aja pohonnya udah roboh. Maka selamanya gajah tidak akan jadi seorang raja. Nah, kita guru-guru saat ini harus guru-guru yang mulai bisa mengarahkan hal-hal yang bukan mengarahkan, yang harus bisa berpikir ke arah seperti itu. Bahwa setiap anak itu punya kekuatannya masing-masing. Dan ketika dia ada kelemahan dan sebagainya, bukan berarti dia bodoh, tapi harus kita maksimalkan itu pertama. Jadi, kalau zaman-zaman dulu kan stereotipnya adalah anak-anak yang nggak bisa matematika, anak-anak yang nggak bisa ini dan sebagainya, atau ada satu anak yang nggak bisa apa dan sebagainya dianggapnya bodoh, itu sudah mulai dihilangkan seperti itu.
Berarti kalau ada anak yang nilai rapotnya misalnya bahasa Inggrisnya 9, sisanya semua 5, itu gimana?
Itu kan sebenarnya tinggal gini loh, tinggal bagi, nah inilah fungsi seorang guru, bagaimana seorang guru itu bisa memfasilitasi anak tersebut. Pentingnya fungsi seorang guru. Guru itu kan hadir juga sebagai seorang fasilitator yang memberikan fasilitas kepada anak didiknya untuk mencapai tujuannya. Gitu. Ketika memang ada anak-anak yang nilainya 9 di bahasa Inggrisnya, tapi yang lainnya itu 5 dan sebagainya, ya seorang guru harus bisa memfasilitasi anak-anak tersebut untuk bisa mencapai angka seminimal-minimalnya baik, walaupun tidak sebaik dengan bahasa Inggris, karena memang mungkin potensi anak itu di bahasa Inggris gitu kan. Sekarang kalau misalnya aku tanya ke kamu, kadang kita itu
Apa?
harus lebih dahulu menyukai pelajarannya atau menyukai gurunya? Gurunya kan?
Gurunya.
Ada orang yang nggak suka banget sama
Iya.
matematika, tapi ketika gurunya enak ngajarinnya, sedikit demi sedikit, dia bisa belajar matematika. Tapi ada orang yang misalnya suka banget sama bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris tuh demen banget. Tapi ketika dapat guru yang ngajar bahasa Inggris cuma nyuruh baca halaman sekian sampai sekian, kira-kira bahasa Inggris jadi menarik gak? Enggak. Nah, itulah fungsinya
Enggak.
guru sebagai seorang fasilitator dalam kelas. Ketika anak itu ada nilai 9 matematika, bahasa Inggris, terus yang lainnya 5, maka fungsi guru harus bisa meningkatkan potensi anak-anak yang, bukan potensi anak, tapi meningkatkan kemauan anak atau mungkin hasrat anak untuk belajar lebih di mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu loh. Jadi guru tuh juga harus bisa melihat seperti itu. Misalnya, memang anak ini nggak pandai berbahasa, mungkin anak ini tidak pandai misalnya seni budaya, misalnya seni budaya, tapi dia pandai bahasa Inggris misalnya. Kenapa guru nggak mencoba mengaitkan potensi dia dengan pelajarannya yang dia mumpuni, misalnya karena dia ngajar seni budaya dan dia melihat ada anak didik yang nilainya bagus di bahasa Inggris, kenapa nggak suruh dia bikin sebuah lagu dengan bahasa Inggris misalnya, seperti itu kan, sehingga ketertarikan dia terhadap
Iya.
seni budaya akan lebih meningkat karena dia dia juga mengeluarkan potensi bahasa Inggris dalam diri dia. Jadi itu guru udah harus bisa melihat aspek-aspek itu loh. Dan yang paling penting sekarang guru harus kreatif dalam sistem mengajar.
Oke, kalau kayak gitu, berarti pertanyaanku gini. Ini kan di Kurtilas ini kan saya kurang paham juga ya, maksudnya gimana sistemnya. Cuman kalau tadi bicara tentang guru harus bisa menyesuaikan, katakanlah saya guru seni rupa tadi gitu, yang mana ada satu siswa yang nilainya kurang gitu di bawah KKM. Terus cara terus saya punya tugas untuk satu kelas itu adalah untuk menggambar dari segi perspektif gitu. Kalau di IPA kan dulu seni rupanya gitu ya. Nah, tapi anak itu tidak mampu gitu, makanya nilainya jelek. Nah, saya sebagai guru, boleh nggak kalau saya kasih tugas lain yang tadi, contohnya misalnya, apa namanya, membuat hal lain yang memang dia sukai gitu, tapi dalam masih dalam konteks seni rupa gitu. Itu menyalahi aturan nggak? Maksudnya
Sangat
itu
diperbolehkan,
diperbolehkan nggak? Berarti
sefleksibel.
sefleksibel itu ya? Maksudnya,
Jadi, betul.
okay. Yang penting adalah ada, yang penting ada pembelajaran yang
Ya,
dia ambil gitu ya
betul.
dari
Tapi bukan
mata
berarti ya
pelajaran itu.
tidak tidak sesuai dengan ininya ya, tidak sesuai dengan kalau kita sebutannya KIKD, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Gitu. Jadi
Oke.
apa yang harus dipelajari itu kan, selama
Oh,
tidak
oke.
melewati itu dan memang itu ada, nggak masalah karena sebenarnya gini, sistem pendidikan itu tidak tidak sekaku itu kok gitu. Jadi sistem pendidikan itu tidak tidak semenutup atau semembutakan itu, enggak. Jadi ya itulah yang sekarang nih harus banyak kita ubah gitu loh. Karena sekali lagi kalau sistemnya seperti itu, maka dengan selamanya anak itu tidak akan bisa berkembang gitu loh. Misalnya ketika aspeknya itu misalnya tadi yang menggambar, misalnya tentang menggambar perspektif, dan anak itu nggak bisa ketika kita paksakan terus yang nggak akan tetap nggak bisa ya. Selamanya dia juga akan merasa bahwa yaudah gue nggak akan bisa gambar perspektif gitu. Tapi kita kan bisa cari cara lain agar anak itu tetap bisa memaksimalkan potensi perspektifnya dia menggambar perspektif, tapi dengan metode-metode yang mungkin lebih lebih bisa diterima oleh dia. Jadi itu gue bilang malah kenapa guru tuh harus kreatif. Jadi itu guru nggak bisa yang sekarang tuh sistem pembelajaran monoton yang gitu-gitu aja, karena setiap anak pada akhirnya punya kemampuan yang beda-beda. Gitu. Inilah yang sebenarnya ini sistem pendidikan yang sekarang coba
Oke.
diterapkan ya, makanya kan di Kurtilas itu kalau di zaman-zaman kita sekolah itu kan ya udah guru kan mencatat di papan tulis, kita mencatat, guru menjelaskan, kita mendengar. Tapi di Kurtilas ini hampir semuanya jauh berbeda karena sekarang sistemnya kan anak belajar sendiri dan menemukan jawaban sendiri, itu di Kurtilas sekarang ya. Jadi anak tuh banyak diskusi, anak banyak banyak bekerja kelompok, anak banyak membuat sebuah hal yang lebih real, sehingga guru-guru hadir tidak hanya untuk memberikan materi, tapi juga untuk membantu anak-anak tersebut mencapai tujuannya. Sekarang kalau misalnya guru hanya mematok anaknya harus bisa gambar perspektif, tapi gurunya juga nggak ngasih solusi, intinya harus bisa gambar perspektif, ya udah anak itu juga nggak akan pernah bisa, karena gurunya hanya memberikan tugas, tapi tidak memberikan kira-kira apa ya yang bisa membantu anak ini menyelesaikan tugas perspektifnya tanpa selain dia harus menggambar perspektif yang seperti ini gitu loh, paham ya? Jadi
Iya, paham, Pak.
iyalah,
Berarti
jadi
harus
hal-hal kayak gitu
diskusi
juga
juga
harus jadi
gitu ya.
sadari seorang guru di era-era saat ini, karena kadang kita juga tidak bisa menyamaratakan kemampuan seseorang. Intinya sih lakukan sebaik-baiknya aja lah kalau untuk di era-era saat ini, dan mencoba sekreatif mungkin menjadi seorang guru. Misalnya, Ika, aku tanya ya, jawab cepat ya.
Ya.
Buah apa yang mengandung vitamin C? Oke, itulah sistem pendidikan
Jeruk.
Indonesia saat saat ini, Kak. Setiap anak tidak
Kenapa?
diberikan kesempatan untuk berkreativitas sehingga jawabannya itu aja. Jadi jangan soalin Joshua
Gara-gara
lah.
Joshua nih.
Ya kan? Jadi selama selama ini guru
Kan
ternyata
sehari jeruk
mengajarkan
makan
kepada kita
jeruk.
bahwa buah yang mengandung vitamin C adalah buah jeruk. Gitu. Padahal faktanya, ya udah
Emang ada
coba
apa lagi, Bang?
aku tanya
Ada apa
lagi
lagi,
ya.
Bang?
Ika, sebutin buah yang mengandung vitamin C mulai.
Jeruk, mangga nggak sih? Sirsak, apel, pir, strawberry bukan.
Oke, tadi kamu udah
Apa
nyebutin
nyerah
banyak
deh.
dan sedikit banyaknya buah itu mengandung vitamin C. Padahal faktanya, walaupun
Oh ya?
ini bukan buah, tapi yang mengandung vitamin C paling banyak itu cabai. Enggak, walaupun bukan buah,
Cabe
tadi kan aku
buah.
bilang kayak gitu. Iya kan?
Oh.
Gitu, jadi itu
Oke,
salah
okay, oke.
satu
Okay.
bentuk realitas di sistem pendidikan Indonesia saat ini bahwa ya sekarang kita sebagai guru juga harus mulai kreatif dalam mengajar. Setiap anak diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertanya, menjawab, dan sebagainya sehingga mereka terbuka untuk hal-hal baru dan juga terbuka untuk sebuah konsep berpikir yang lebih kritis dan gak segan untuk berani menjawab gitu loh.
Setuju, setuju, setuju. Wah, luar biasa. Saya wawancara, tapi saya yang banyak ditanya nih. Lucu juga. Tapi cara penyampaiannya abang tuh kayak kayak ya lagi ngajar gitu. Jadi,
Oh,
ya,
hebat kan
iya
aku.
ikut aja deh. Kalau sebagai kepala sekolah,
Ngajar, ngajar
kamu
juga.
ngajar mata pelajaran
Ngajar
juga?
juga sebenarnya justru ngajar itu sebagai tahapan atau fase untuk belajar sebagai kepala sekolah sih sebenarnya. Jadi lebih dekat sama anak-anak gitu kan. Jadi tahu realitas dalam kelas itu kayak gimana sih gitu.
Ini keluar dari cerita tentang kepala sekolah. Nah, beberapa waktu lalu kan ramai diperbincangkan tuh tentang ujian nasional yang mau dihapus. Nah, menurut
Aduh,
Fauzan tuh gimana?
berat juga nih. Ini opini lagi ya. Ini
Bukan aspek
best
ya?
opini
Eh,
lagi
bukan
ya.
ranah. Gak apa-apa kok, ini kita sharingnya memang sharing berdasarkan opini aja. Jadi kan kalau memang nanti misalnya salah, pas dipublish mungkin teman-teman bisa
Best
koreksi
opini ya.
kita
Sebenarnya
gitu.
sih plus minus. Jadi memang di sistem pendidikan sekarang yang diutamakan itu adalah karakter sebenarnya. Gitu. Jadi ya kayak tadi balik lagi kayak tadi gue bilang. Memang lu pinter, tapi ketika lu nggak berkarakter ya semua lewat begitu aja gitu kan. Makanya di era saat ini karakter tuh jadi sebuah acuan utama dalam melihat sukses apa tidaknya pendidikan. Karena salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik kan Finlandia ya. Di Finlandia itu belajar tuh nggak nyampe
Iya. Yeah.
5 jam, belajar tuh cuma 4 jam. Anak tidak diwajibkan bisa membaca. Anak tidak diwajibkan harus punya nilai bagus, tapi selama anak itu mampu membentuk karakter yang baik, anak itu sudah cukup berhasil. Karena bagi mereka, karakter itu yang nantinya akan membawa anak-anak itu menuju kehidupan yang lebih baik, karena mereka yakin gitu, kalau misalnya gini, anak-anak dibentuk karakter biar disiplin, biar bekerja keras, tidak mudah menyerah, bertanggung jawab. Otomatis jika mereka sudah punya karakter itu, ketika punya tugas, mereka akan mengerjakan tepat waktu. Baru membentuk sistem pendidikannya. Gitu. Sehingga mereka, karena mereka percaya kalau karakternya baik, pendidikannya juga akan baik, karena anak-anak itu punya karakter yang baik. Gitu loh. Tapi bedanya dengan sistem pendidikan Indonesia,
Iya,
dari
iya,
dulu
iya.
tuh kita dibentuk sistem pendidikan yang pakainya perankingan. Anak yang rankingnya 1 itu yang paling pinter, yang rankingnya 30 itu yang paling bodoh, kayak gitu. Nah sekarang di kurikulum 2013 ini sedikit-sedikit kita sudah kolaborasikan antara penilaian konvensional dengan sistem penilaian baru atau asesmen baru dengan karakter dan sebagainya. Sehingga ketika digabungkan hasilnya nanti akan menjadi sesuatu yang lebih kolaboratif dari segi aspek nilai kita lihat, dari segi sikap kita lihat gitu kan. Nah, kenapa sih UN itu dihapuskan? Sebenarnya
Iya.
UN itu dihapuskan bukan karena itu bisa menjadi apa ya? Maksudnya untuk untuk sebenarnya gini, UN itu dihapus bukan karena pada akhirnya hilang secara gitu aja, enggak. Tapi yang gue ketahuin pertama, UN itu kan secara biaya besar. Apalagi sekarang kan sistemnya UTBK, ujian
Apa
dengan
tuh?
berbasis komputer. Ya kan? Jadi kan semua sekolah harus dituntut mempunyai
Oh.
komputer. Sekarang kan sekolah yang ada di
Iya.
Papua, yang ada di Sulawesi, di Maluku, yang di pedalaman-pedalaman, belum tentu mereka memiliki komputer. Sehingga akan menyulitkan institusi pendidikan yang ada di dalam daerah jika memang UNBK dilaksanakan. Sehingga lagi-lagi, karena kan serentak, harus dilakukan dalam waktu yang sama dan sebagainya. Jadi mau ngomong mereka harus nyewa komputer, mereka harus sewain dan sebagainya, itu pertama kan. Belum lagi kalau jaringannya susah dan sebagainya. Kedua, standarisasinya nggak
Iya
sama.
sih.
Tapi udah ada keputusannya bahwa misalnya di tahun ini udah harus semua kutilas kayak gitu. Gitu. Jadi kan ada banyak aspek,
Iya sih.
nggak bisa misalnya gini. Padahal anak-anak di misalnya anak-anak di wilayah A belajarnya cuma satu, belajar cuma satu sampai dengan misalnya belajar satu tambah satu, dua tambah dua, tiga tambah tiga, gitu kan misalnya. Di wilayah B udah belajar satu kali satu, dua kali dua, tiga kali tiga. Tapi ketika UN pelajaran matematika karena harus disamaratakan yang keluar ya satu kali satu, dua kali dua, tiga kali tiga. Anak yang wilayah A nggak akan bisa ngimbangin anak wilayah B karena mereka belum belajar itu. Bisa karena mungkin sumber daya tenaga pendidiknya belum banyak, belum belum kualitasnya belum belum sampai ke situ, atau mungkin daya serap anak-anaknya juga yang belum memungkinkan, tapi standarnya harus yang itu gitu loh. Jadi kan kasihan dan berat untuk mereka gitu. Itu salah satu dilema gitu.
UN.
Walaupun memang UN sebenarnya ada baiknya juga karena pada akhirnya kita bisa melihat strata atau nilai-nilai anak dari segi akademik, dari situ kita bisa nilai gitu kan. Nah, tapi di K13 ini
Iya.
misalnya kalau memang UNBK itu diadakan kan dengan asesmen. Jadi sekolah lain mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan anak tersebut. Salah satunya melalui nilai yang didapat anak-anak selama bersekolah, ada juga melalui karakter. Jadi misalnya nilainya bagus tapi karakternya nggak bagus, sekolah mempunyai hak untuk menentukan dia lulus atau tidak. Karena aspeknya bukan lagi atas asasnya itu nilai secara keseluruhan atau secara nasional, tapi memang dia melihat potensi yang ada di dalam institusinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya sekolah A standarnya A, sekolah B standarnya B, yang mereka akan meluluskan siswa-siswinya yang berasaskan standar yang mereka miliki gitu, walaupun pada akhirnya kekurangannya satu. Jadi kita nggak punya standar secara nasional misalnya kayak gitu kan. Jadi memang sistem pendidikan tuh suatu sistem yang complicated dan juga harus banyak terus dibenahi dan dikembangkan gitu sih.
Okay, kalau gitu. Terus aku pernah baca nih tahun lalu kali ya di BBC. Jadi ada ini kayak termasuk kisah inspiratif sih kalau menurut aku ya. Jadi ada seorang penjaga sekolah gitu. Akhirnya dia berhasil jadi kepala sekolah. Tadinya dia penjaga sekolah. Jadi gini, tapi ini di luar negeri sih, Bang. Jadi beliau tuh namanya Michael Atkins kalau nggak salah. Dia tuh hidupnya berubah, kayak terbuka gitu loh dalam dunia pendidikan. Karena si Michael ini pernah kerja sebagai penjaga sekolah dia emang. Sekaligus yang bersih-bersih gitulah di beberapa sekolah sebelum sebelum dapat kerjaan di tempat dia sekarang ini. Gitu. Jadi selesai lulus SMA, beliau tuh nggak punya bimbingan hidup kayak yang bener-bener bingung gitu. Yang aku ingat dia bilang pokoknya gini, nggak ada yang nunjukin sama dia gimana cara ngakses pendidikan tinggi. Gak ada keluarga saya yang memiliki pengetahuan untuk membimbing saya. Dia bilang gitu kan. Jadi pokoknya tuh selepas lulus SMA lah tuh dia mutusin buat kerja sambil belajar di perguruan tinggi. Tapi dia butuh uang gitu karena ya namanya apa namanya anak sekolah gitu. Keluarganya juga terbilang bukan keluarga yang mampu gitu kan. Akhirnya dia kerja jadi penjaga sekolah itu. Dan ternyata tempat sekolah yang dia jaga ini tuh kepala sekolahnya itu adalah mantan gurunya dia ketika SD gitu. Jadi ditanya tuh kan sama sama guru SD-nya pokoknya. Dia nanya tentang keluarganya. Terus si Michaelnya bilang bahwa dia tuh pengen banget ngajar anak-anak gitu. Makanya dia mau kuliah ya kan, nyari biaya dengan cara jadi penjaga sekolah ini. Terus dia tuh nyampein hal yang mungkin bikin si kepala sekolahnya ini kayak, wah bagus juga nih kayak gitu. Dia bilang gini bang, perkembangan emosional sama kesejahteraan tuh sama pentingnya buat perkembangan akademisnya si murid gitu. Soalnya dia bilang, jika ada nih anak 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 didik gitu ya yang mengalami masalah dalam hal identitas, budaya atau sikap dalam menghargai diri sendiri, maka bakal sulit nih buat si anak itu untuk apa namanya, untuk menjalani masa traumanya itu dan duduk belajar gitu, ngerti nggak? Jadi si Michael ini fokusin sama apa namanya, secara emosional, perkembangan emosionalnya itu loh yang dia concern banget kayak gitu. Dan long story short, akhirnya si Michael ini udah ngejabat jadi kepala sekolah gitu. Ini sih pas tahun 2019 sih, nggak tahu deh sekarang masih atau gimana gitu. Cuman hebat aja sih, dia tadinya yang hanya penjaga sekolah, terus kemudian dia punya passion buat ngajar anak-anak. Ya mirip-mirip lah sama Fauzan gitulah.
Sebenarnya gue kan juga trainer di beberapa kegiatan keguruan. Jadi memang sering banget berinteraksi dengan guru-guru. Dan seperti tadi Ika bilang, di Indonesia tuh sebenarnya banyak banget guru-guru inspiratif dan guru-guru yang luar biasa gitu. Yang memang mereka memilih menjadi seorang guru tuh karena panggilan hati gitu loh. Karena panggilan jiwa. Memang cita-cita mereka dari kecil untuk jadi seorang guru. Dan bahkan banyak banget guru tuh yang rela kayak tinggal di UKS, tinggal di dalam kelas, itu banyak-banyak banget.
Oh ya?
Karena dia rumah dia jauh, rumah dia di Bogor, Lewiliang sana, terus dia ngajar di daerah Cengkareng, dia memilih untuk tinggal di UKS, karena dia nggak mau datang pagi-pagi itu dalam kondisi capek dan juga letih, dan ketika ngajar ke anak-anak itu nggak maksimal. Sehingga dia milih, udah saya tinggal di sekolah, sehingga saya mandi di sekolah, ketemu anak-anak dalam kondisi badan segar, pikiran jernih, dan ngajar ke anak-anak maksimal. Itu ada, kayak gitu-gitu. Dia baru pulang nanti di hari Sabtu
Ya
atau di hari
ampun.
Jumat, nanti dia Minggu malam balik lagi ke sekolah, nginep di sekolah. Itu banyak-banyak banget guru-guru yang kayak gitu. Dedikasinya luar biasa, ya kan? Mencerdaskan anak bangsa, makanya kan guru disebut
Mencerdaskan anak
pahlawan
bangsa.
tanpa jasa dan sebagainya, karena kalau gue kenapa menyebut guru itu pahlawan tanpa jasa, karena mereka tuh benar-benar pahlawan. Mereka ngebuat anak didik mereka menjadi seseorang, dan mereka tidak minta balik lagi ke mereka, ke anak-anak didik mereka, paham ya? Jadi ketika ada guru berhasil membawa anak didiknya menjadi seorang atlet misalnya, dan anak tersebut membawa medali emas kejuaraan, guru itu kan nggak minta sini medali lu buat gue karena gue ngajarin lu. Enggak, guru kan nggak butuh tanda jasanya mereka dengan si anak itu memberikan medali. Tapi ketika guru itu ngeliat anak itu membawa sebuah medali emas, yang dia rasakan rasa bangga yang luar biasa, bukan rasa iri yang luar biasa. Jadi itulah mereka pahlawan-pahlawan tanpa jasa, tanpa pamrih, yang tidak harus dibayar oleh apapun ketika ngeliat anak jika sukses. Jadi ya so far inilah bahagianya gue bisa terjun ke dunia pendidikan, karena gue ternyata lebih belajar banyak tentang kemanusiaan, lebih belajar banyak tentang kehidupan dari guru-guru, dari anak-anak didik dan sebagainya. Ya ternyata memang diberikan jalan untuk terjun ke dunia yang luas ini, complicated ini, untuk banyak belajar dan mungkin bisa memberikan kontribusi lebih untuk dunia pendidikan. Jadi kayak gitu.
Wah, good answer. Iya. Oke, terus ini cuma intermezzo nih ya. Waktu SMA dulu
SMA ya?
berarti guru favorit.
SMA
Iya
ya?
kan, satu sekolahnya SMA.
SMA itu pertama ada beberapa sih. Pak James. Pak James. Karena memang pertama basicnya
Guru
gue suka
olahraga.
olahraga. Dan Pak James itu adalah orang yang benar-benar nyupport luar biasa sih kalau misalnya lagi ada pertandingan futsal dan sebagainya, dia itu orang yang mengarahkan ke anak didiknya untuk potensi non-akademik itu juga bagus untuk perkembangan anak. Itu pertama, Pak James. Terus kedua itu Mr. Leo. dia tegas,
Wah, itu
walaupun
idola saya.
iseng juga,
Kenapa
tapi
bisa
dia
bilang
perhatiannya dia ke anak didik loh, dan
iseng
cara dia
juga?
ngajar pun juga lumayan menyenangkan gitu, tidak terlalu kaku. Tapi intinya sih karena pedulinya dia itu yang luar biasa ke anak-anak didiknya dia, sehingga kita pun juga rasanya
Parah,
nyaman untuk
parah.
bisa dekat sama dia dan sebagainya. Gitu.
Wah, emang iseng
Gitu.
banget sih, tapi ya baik gitu gimana ya?
Kalau guru SMP sebenarnya sih yang ini
Terus siapa
melekat
lagi?
banget sih guru SMP sih. Pak Fakih SMP. Pak Fakih itu guru
Oh,
matematika.
Pak Fakih emang di SMP.
Gue ini sebenarnya orang yang paling menghindari matematika di dunia sebenarnya. Nah, Pak Fakih itu guru muda yang komunikatif, aktif, dan kreatif. Jadi gue ketika gue belajar matematika sama beliau tuh enak banget dan gak ada rasa takut ketika belajar matematika gitu, dan karena dia masih muda terus juga komunikasinya enak sama kita sebagainya, jadi kita kedek sama kayak kakak adik, sehingga banyak banget hal yang gue takutin dari matematika pada akhirnya dia ubah mindset itu.
Oke, berarti sebenarnya pertanyaannya udah cukup sih, pertanyaannya udah sampai di situ aja. Terus kalau memang ada yang mau disampaikan nih dari lo boleh buat teman-teman pendengarnya.
Jadi intinya sih sebenarnya yang mau gue sampaikan pertama, kita nggak usah takut jika memang dikasih sebuah tantangan lebih, baik itu dalam pekerjaan atau mungkin dalam kehidupan kita, karena mungkin itu salah satu proses kita untuk belajar lebih banyak hal yang mungkin belum kita ketahuin sebelumnya. Jadi ketika gue ditantang untuk jadi seorang kepala sekolah dan sebagainya, ternyata ketika gue terima dan gue jalani itu menjadi sebuah tempat gue untuk belajar lebih banyak hal di dunia ini, dan tempat lebih banyak hal gue bisa menempa diri gue untuk jadi lebih baik. Jadi ketika teman-teman dapat sebuah tantangan, teman-teman dapat sebuah hal yang mungkin di luar nalar atau mungkin di luar sesuatu yang kalian bayangkan, ya kita coba terima itu dan kita jalani sebaik-baiknya, itu pertama sih. Kedua, pendidikan itu adalah sesuatu yang kompleks. Pendidikan itu adalah sesuatu yang luas dan universal banget. Dan ketika kita sebaik mungkin melaksanakan sistem pendidikan, baik itu dari pemerintah, baik itu dari orang tua, baik itu dari dinas, baik itu dari kolaborasi sebaik mungkin, gua rasa sistem pendidikan Indonesia sebenarnya sangat luar biasa bagus. Tinggal bagaimana kita bisa menjalankan itu sebaik-baiknya sebagai seorang kali generasi kita mendapatkan masa depan yang cerah. Terus yang ketiga adalah percaya diri itu penting banget. Jadi ketika diberikan sebuah tempat yang lebih, jangan minder, percaya diri aja sama kemampuan kita, percaya diri sama apa yang kita miliki saat ini, karena lagi-lagi itu proses belajar. Dari proses belajar itulah kita bisa mengembangkan apa yang dalam diri kita sebaik mungkin. Jadi baik teman-teman yang nantinya akan mencoba hal baru dalam hidupnya, mencoba tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, karena mungkin itu jalan kita untuk menjadi lebih baik lagi, paling sih itu. Yang
Oke,
mana tuh?
setelah saya deteksi, kayaknya masalah saya di poin nomor
Aku
tiga,
aja
Pak.
sampai lupa.
Kurang percaya diri, Pak.
Ah,
Dan
pantesan
minder, Pak.
lepas.
Waduh. Berarti itu ya, teman-teman. Dengar tuh dari Pak Kepala Sekolah pesan-pesannya. Oke, makasih banget atas waktunya buat Fauzan. Udah mau sharing juga sama kita di sini, terus mau jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari saya, walaupun pertanyaannya ya nggak terlalu bagus lah gitu. Tapi setidaknya semoga bermanfaat
Oke,
buat
sama-sama Ika.
teman-teman
Terima kasih sudah
pendengar
diberikan kesempatan untuk
gitu.
sharing-sharing, untuk bisa berbagi dan sebagainya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Thank you.
Amin. Yaudah
Amin,
berarti
amin,
Fauzan
amin.
sehat-sehat. Terus puasanya lancar.
Amin, amin,
Segala
amin.
sesuatunya nanti dilancarkan.
Yap,
Dan
terima kasih
pokoknya
Kak.
salam untuk keluarga semuanya.
Waalaikumsalam.
Oke, sama-sama. Yaudah kalau gitu. Assalamualaikum.